In die laaste twee sessies het ons gepraat dan oor om vrees te verwerp en om dan in geloof vorentoe te wandel. En ons het gesê die verwerp van vrees en om geloof te begin wandel is soos twee wêrelde. Die een is soos om die vyand te weerstaan en om te nader na God. En dis tog wat die skrif sê is weerstaan die vyand en nader tot God. En God sal dan tot ons nader. En so, wat ek dan vanaand wil verder gesels, is nie oor hierdie vrees en geloof nie, maar dit wat ek baie al aangehaal het, en dit is die oes. Want ons oes lê voor, die koninkryk se oes lê voor, en hier het ek nou al 'n paar keer gesê dat ons sit by die huis, maar ons moet die koninkryk se oes inbring. En so vanaand is dit 'n groot begeerte van my om met julle dan ook te gesels oor die oes en hierdie tema wat my ma eintlik aangehaal het om te sê in die midde van Egipte waar die verskillende plaas was, die laaste 3 plaas het die oes van Egipte verwoes geraak, maar die Israeliete wat in Gosen gesit het steeds se oes gehad. En so dis vir my so belangrik dat ons besef ons sit in hierdie midde van, kom ons noem dit nou wat dit is, amper 'n plaag, en ons het steeds se oes, en dis nie net 'n fisiese oes nie, maar 'n geestelike oes ook. Want my hart gaan so uit daarvoor dat ons in die koninkryk nou die oes moet inbring en dat ons moet die Vader se werk doen nou nog meer as ooit. So ons het gepraat oor pagad wat vrees is, ons het gepraat oor emuna wat geloof is en vanaand praat ons dan oor hakatsir. Ek dink ek tik dit sommer vir julle dan het julle die uitspraak daar. Hakatsir. Sien jy Gila, ek trek die Afrikaanse mense bietjie voor. O, daar het ek dit nou net vir Gila gestuur. Hakatsir. Goed, so Hakatsir is die Hebreeus vir die oes en in die laaste ek wil sê bietjie minder as 'n jaar, 10 maande, werk die Vader al geweldig baie met my oor die oes, om die oes in te samel, om die oes in te bring. En toe ons hierdie jaar begin het, al is dit nou 'n Gregoriaanse kalenderjaar 2020, toe het die Vader regtig vir my gesê hierdie is die jaar van die oes. En nou begin dit lyk, joh, wat gaan aan in die wêreld en hoe gaan ek die oes insamel as ek nou by die huis moet sit en as ons nie kan uitgaan nie, as dit nou raak einde Mei, Junie, baie mense praat van tot na die somer vir Europa. Hoe gaan ek maak om die oes in te samel? En die Vader het regtig vir ons hierdie strategie gegee om te gesels met elkeen van julle, maar ook om op die plek toe kom waar ons sê, elkeen is geroep om die werk te doen in die koninkryk. Daar dis nie net die professionele Christene nie. Dis nie net die wat in die bediening staan wat die oes moet inbring nie. Ons almal moet eintlik tot 'n mate dan in die bediening staan. So ek sien geweldig uit na die Pasga hierdie jaar, na die Paasfees, die Pesach op die 8ste die aand. Maar ons gaan nie 'n uitsending doen daarvan nie. Ons gaan nie vir 'n video aansit nie. Wat ek eerder wil doen is ek wil vir elkeen van julle toerus om dit self te kan doen, om die Pasga self te kan meemaak of deurgaan by jou huis. En daarom sê ek as jy enige vrae het of so, asseblief dan moet jy dit vra spesiaal rondom die viering van die Pasga. Maar onthou ons vier dit nie en nou moet ek my woorde mooi kies op 'n Joodse manier nie. Ons vier dit op 'n daar is baie simboliek wat ons deel maak wat die Jode ook het in hulle lewe, maar of in Pasga, maar ons vier dit op 'n manier wat ons die kruisiging en die opstanding vier. ek het al baie preke gehoor van mense wat teen die feeste praat of teen die Sabbatsdag praat en so, wat hulle sê, as jy die Pasga gaan vier op die Hebreeuwse manier of die Joodse manier, dan is jy bezig om jou verlossing terug te gooi in die gesig van die Messias. En ek stem nie heeltemal saam daarmee nie, want as jy werklik sien hoe ons die Pasga vier, dan is dit eintlik 'n viering van die feit dat Yeshua is ons Messias. Die viering daarvan, hy is ons paaslam. Die viering daarvan dat ons sonder sonde is, sonder suurdeeg in ons lewens is. En dan is dit eintlik 'n vervulling van die Pasga, eerder as net 'n tradisionele simboliese ding. Maar ek is bitterlik lief vir die simboliek wat saam met die Pasga gaan. En so ons het 'n blaadjie opgestel wat genoem word 'n seder in Hebreeus. Normaalweg by 'n sinagoge of so sal jy 'n sidur kry. Sidur beteken die volgorde. Seder is maar net die Pasga se naam daarvoor. Dieselfde ding is ook die volgorde van die goeders. So mens praat van 'n Pesach seder. En so ek het een in Afrikaans, ons het een in Engels. Gila sê die Duitse een gaan môre reg wees of dalk nog vanaand, so sy gaan dit uitstuur sodra dit reg is vir die Duitsers. En ons is nog besig om te mense wat werk aan 'n Italiaanse een of 'n Portugese een ook. So as jy weet van mense wat dalk dit wil hê, dan kan jy net vir ons dit aanvra. So die seder wil ek dan met julle deurwerk op donderdag aand en stap vir stap deur die seder gaan, maar ook 'n bietjie 'n boodskap saam met dit hê. Daar kan mense kan nooit met Pasga enigiets doen sonder dat daar boodskap saam met dit gaan nie, want dit is een van die mooiste verhale, want ons vier nie meer noodwendig God wat Israel uit Egipte uitgered het nie. Ons vier vandag eerder dat ons uit die wêreld uitgered is. Ons is vrygemaak nie van Farao nie, maar van die vyand. En so daar's soveel skadubeelde wat hierin is. En ons moet weet, Paulus skryf ook dat die feeste is 'n skadu van die werklike wat Yeshua is. So wanneer ons die feeste dan kom vier, dan is ons besig om die werklike wat Yeshua is te vier. Ons is besig om sy lewe te vier. So ek sien uit daarna om dit dan donderdag aand met julle te hanteer, en as julle weet van mense wat meer inligting wil hê oor die Pasga, sou ek donderdag aand regtig aanbeveel dat hulle dit bywoon. Nou 'n bietjie huiswerk, as ek mag huiswerk uitdeel, as ek kan vra dat julle die hoofstuk van Levitikus 23 gaan lees, want die wat nog onseker is oor waar staan ek met die feeste, kan dan daar sien, hy begin met die Sabbatsdag, en hy gaan dan oor met om oor al sewe feeste te gesels, Bybelse feeste te gesels, en hy sê duidelik dat hierdie feeste behoort dan aan God. Hierdie feeste behoort aan Yod Heh Vav Heh, of soos baie dit so uitspreek, Yahweh of Jehovah of so aan. Die feeste behoort aan hom. Dit behoort nie aan ons nie, dit behoort nie aan die Jode nie, dit behoort nie aan Israel nie. Dit is sy feeste en dit is ons voorreg om dit te kan vier. En daarom sien ons reg hierdie skrif het die Jode dit gehou, die Israeliete dit gehou, en na die kruisiging en opstanding word dan nog steeds vir ons as gelowiges bevel gegee om hierdie goed te onderhou tot en met die wederkoms. Ons sien in Matteus 24 dat Yeshua praat oor ons moet bid dat ons vlug nie op die Sabbatsdag is of in die winter of so nie. So tot en met die wederkoms is die Sabbatsdag nog daar. Tot en met die wederkoms is die Pasga en Pinkster en Sukkot daar. Hierdie is die goed wat Nuwe Testamenties is. So, maar dit is nie met dieselfde oog as die Jode nie. Dit is met die oog van ons het verlossing ontvang deur ons Messias. En dit is met die oog daarop dat ons hom vier en die werk wat hy gedoen het, wat hy kom voltooi het, volbring het, nie weggedoen het meer nie, kom voltooi het en volbring het. So dis ietsie wat ek oor opgewonde is om saam met julle te hanteer. So gaan lees Levitikus 23. In Levitikus 23 vers 10 spesifiek sal jy sien dat al hierdie feeste is gekoppel aan die oestye. Dis die hele tyd by 'n oes, dis gekoppel aan 'n oes. So wanneer jy dan sien in die woord, wanneer ons lees oor 'n oes, dan is dit maar altyd so iets rondom die feeste. Ons het laasweek gesels met iemand oor rit wat die oes ingesamel het, of soos 'n friend hierso daarvan hou om te sê gleaning. Sy het die laaste bietjie ingesamel van die oes en die Hebreëus daar is ook hakatsir, sy die oes ingebring. En so dadelik sien ons, omdat dit sê dis die hierdie spesifieke oes, is, weet ons dat dit was rondom die tyd van Pasga gewees. En so in die Bybel is daar keer op keer op keer gepraat oor die oes, en dan weet ons, dis rondom die feeste. Die graanoes is in die tyd van Pasga, en dan die vrugteoes is in die tyd van Loofhuttefees, of soos ons in Hebreëus sê, Sukkot. So die Hebreëse woord hakatsir, as jy nou dit moet ontleed soos wat ons die woord pagad, wat vrees is, geontleed het, as jy dit moet ontleed soos ons die woord emuna, wat geloof is, moet ontleed, dan sien ons die woord oes beteken dat deur genade het die hand van God vir elke persoon voorsiening gebring. En dis nogal baie intense ding om te sê, want die oes beteken dan God se genade is daar vir almal om 'n oes te kan ontvang. Verstaan dit net reg. En dis wat die skrif ook sê, hy laat dit reën oor die regverdige en die onregverdige. Die oes is daar vir almal. Ons ken baie gelowige boere, ek seker daarvan, julle ken gelowige boere in Suid-Afrika, maar die realiteit is daar's 'n klomp ongelowige boere ook. En daar's 'n oes vir hulle almal. Want dis wat die woord beteken in sy kern. Deur genade is jou, eintlik sê die oorspronklike, deur genade is jou behoefte ontmoet deur God se magtige hand vir elke persoon. Nie net vir gelowige nie, vir elke persoon. En so, dis iets wat ons moet verstaan van die oes. Dis daar vir almal. Wat jy daarmee gaan doen, en of jy vir God gaan eer daarin, of jy dit gaan ophef na hom en bring na hom toe, dis jou saak. Of jy hom gaan eer en sê, maar u skrif sê, ek het nou geoes, en hierdie is dan die instruksies rondom dit. Dit is tussen jou en die Vader. En baie mense het al vir my gevra, okay, maar die natuurlike oes, die geestelike oes, hoe maak ons? En ek dink dis iets wat ek sal kyk as ons tyd het vanaand, dan gaan ek bietjie in die praktiese kant van die ding in. Maar ek wil net hê julle moet onthou om Levitikus 23 te gaan lees en te sien dat die feeste is gekoppel aan die verskillende oeste wat daar is. Die twee groot oeste spesifiek wat die graanoes en die vrugteoes is. En sodat julle daai ene kan begryp voordat ons Pesach vier wat oor 'n week en 'n dag nou is van nou af. So dis net interessant om dit te weet, sodat wanneer ons die skrif lees, dis dit lekker om die goed raak te sien, om begrip te hê van watter tyd van die jaar is dit. Dis vir my net so as ons dan die Hebreëse kalender ken, om wanneer hy praat oor die verskillende maande, die 7de maand, die eerste maand of so, dan weet ons omtrent watter tyd van die jaar is dit. En so dis vir my lekkerder om die woord van God dan lewendig te hê en in 'n begrip te hê van wat in my kop aangaan. As ek kyk Yeshua en sy disippels wat gesit het en die Pasga gevier het, dan weet ek die elemente wat op die tafel is. En dit sal ons dan donderdag aand bespreek en sal jy sien hoe die nagmaal deel is van die seder, en dit is eintlik so awesome hoe hy dit vervul het, hoe hy dit volbring het. Goed, so in die skrif lees ons, en dis nou waar ek werklik spesifiek by die oes wil uitkom, in Deuteronomium 16 vers 16 lees ons oor die feit dat die elke man voor God moest verschijnen. Dus Deuteronomium 16 vers 16, hij zei: driemaal in die jaar moet al je mannen voor je aangezicht van Heer jou God verschijnen op die plek wat hij zal uitkies, op die feest van ongeseerde brode, op die feest van weke en op die hittefeest. Hulle mag nie met leehande voor die aangezicht van die Heer verskyn nie, en elkeen volgens die gawe van sy hand, ooreenkomstig die seën van die Heer jou God, wat hy jou sal gee, of wat hy jou gegee het eintlik. So hierdie instruksie in Deuteronomium 16 vers 16 is die rede hoekom ons lees Yeshua, toe hy 12 jaar oud was, het hulle na Jerusalem toe gegaan vir die Pascha. Julle onthou toe hy in Jerusalem agtergebly het en Josef en Maria het hom gesoek. So dit is hoekom ons lees toe die disippels vir hom gevra het, gaan jy saam met ons af Jerusalem toe vir loofhuttefees? Toe sê hy nee, my tyd het nog gekom nie. Maar toe gaan hy nog steeds in die geheim af na Jerusalem toe. So die oes en die feeste wat so gekoppel is aan mekaar, is vir my so belangrik, want ek kry hierdie prentjie van hierdie magdom mense wat aftrek Jerusalem toe, opgewonde oor die seëning wat hulle ontvang het van die Vader. Opgewonde, want ons gaan nou gaan dankie sê. Ons gaan nou, dit gaan ophef voor hom en vir hom sê, dankie vir dit wat hy vir ons gegee het. Dis nie net 'n feestviering nie, dis 'n oesfees eintlik. In Suid-Afrika het hulle daai beginsel in sekere plekke al vir jare. Dit het nou al begin baie afneem as gevolg van die kultuur in Suid-Afrika wat baie al verander het. Maar die oesfees is eintlik die Bybelse feeste. Om te gaan en te sê, ek sê dankie vir, en ek vier iets, omdat ons nou geoes het. Dis 'n Bybelse se gedagte. So, ek wil dit bietjie hierdie ontleed wat hier staan en die agtergrond rondom dit bespreek. Hy sê, 3 keer 'n jaar moet al jou manne voor die aangezicht van hierdie jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies. So eerstens, 3 keer 'n jaar is baie eenvoudig. Ons weet, as gevolg van die skrif, dit is met die ongesierde brode, dit is met die feest van weke, en dit is met die hittefees. So 3 keer 'n jaar. Maar is daar dan nie 7 feeste nie? Daar is mos 7 feeste van God, daar is mos 8ste ene wat Shabbat is, maar dis 'n weeklikse feest. Maar daar is 7 weke van God. Ek het nou net gesê, Levitikus 23. So, hoekom moet die manne dan 3 keer 'n jaar verskyn en nie 7 keer nie? Dit is 'n baie eenvoudige praktiese antwoord. Ek het gisteraand somme impulsief die menorah gegryp. Nou is ek verplig om dit weer te doen, anders dan gaan Gila nou weer vir almal sê ek het nie dit vir julle ook so verduidelik nie. Die menorah is 'n baie goeie prentjie van die feeste. Ons het 7 kershouers hierso en die skrif sê hierso 3 keer 'n jaar moet die mans verskyn voor die Vader op die plek wat hy sal uitkies. Nou, as jy dink aan die feest van ongesierde brode, dis paasfeest of so, matza in Hebreeus, dis 'n weeklange feest en binne in hom lê die Pesach en die eerste vrugte. So, matza is eintlik 3 feeste, ongesierde brode is eintlik 3 feeste wat op dieselfde tyd gevier word. Dan Shavuot staan op sy eie, dis die feest van weke, so 50 dae later. En dan het ons aan die einde van die jaar, soos party dit sou sê, of eintlik in die 7de maand, het ons die Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot. En hulle 3 val ook in dieselfde 2 weke tydperk. So wanneer hy sê 3 maal 'n jaar, is dit eintlik 1, 2, 3 maal 'n jaar. Moet jy verskyn voor God. So eindelijk is dit vir al die feeste wat die manne afgegaan het na Jerusalem toe. Wanneer hy sê, so sê hy nie Pascha nie, hy sê ongesierde brode. Ongesierde brode is die hele week. Wanneer hy sê hittefees, praat hy van die hele week. Nou, toegegee, dat Yom Teruah en Yom Kippur is 'n week, wel, eigenlijk Yom Kippur is 4 dae voor die tyd en Yom Teruah is so 2 weke voor die tyd. Baie mense, as hulle oes afgehandel was vir daai tyd en alles is uitgesort, het hulle in elk geval vir daai gegaan. Want jy wil Yom Teruah daar wees, jy wil Yom Kippur daar wees, want dit is wanneer die hoëpriester ingaan, dit is 'n kosbare tyd. So die ouens was in elk geval daar gewees. En so hierdie 3 male jaar was vir al 7 die feeste, wat die manne dan verskyn het voor die aangesig van ons Vader. Nou, die feit dat hy hierso sê, dit is op die plek waar hy gaan kies, dit is wat vir my opgewonde maak vandag om met julle te gesels, want ons sien dat my pa het eintlik 'n baie goeie lering oor dit altyd gegee, waar hy gepraat het oor die Israeliete wat nie in die woestyn die feeste gevier het nie, en ons sien dit uit hierdie uit kan ons dit aanneem, ja, hierdie praat oor jy moet dit nog doen, jy moet die feeste 3 maal jaar, gaan ons dit nog doen, maar ook ons lees in Josua dat hulle het vir die eerste keer Pasga gehou toe hulle in Jerusalem, alhoewel, althans, die Here Jordaan getrek het, daar oor kant Jericho, en die mense, manne is ons besny en so aan, om die Pasga te kan hou, as julle dit onthou. So, die Israeliete het nie in die woestyn die feeste gevier nie, want daar was nog nie 'n vaste plek wat God uitgekies het nie, of waar hulle kon verskyn nie. En so toe bou hulle die tabernakel in Shiloh, en die tabernakel het amper 400 jaar daar gestaan in Shiloh, en bekende stories wat ons ken het daar afgespeel, soos Hanna wat gaan bid het om swanger te word met Samuel wat vir Eli gewerk het in die tabernakel. Ons sien elke jaar het die mense vir daai tydperk, so 380 jaar, het hulle 3 keer 'n jaar, elke jaar, voor die aangesig van die Here verskyn. En die ding het 'n bietjie afgeneem op 'n stadium as gevolg van onluste en goed, maar die Israeliete het hierdie skrif van Deuteronomium 16 onderhou. Net soos wat dit in die tyd van Yeshua ook onderhou is, om te verskyn voor die aangesig van God vir die feestuie. En so, die tabernakel het gestaan in Shiloh, hulle het hierdie geonderhou, en toe word die tabernakel verwoes as gevolg van mens se afgoderij, ek dink julle is bekend daarmee, in die boek van Psalm 78 lees ons van dit, dat is as gevolg van mense afgoderij, dat die tabernakel verwoes is in Shiloh, en toe later sien ons David het hierdie begeerd om die tempel te bou, en toe het sy seun Salomo toe nou die tempel gebou in Jerusalem, en toe weer eens het die mense na die tempel in Jerusalem gekom, en daar verskyn 3 keer 'n jaar voor die aangesig van God, om hierdie feeste te onderhou. En die mense het hierdie onderhou, hierdie Deuteronomium 16 vers 16, tempel is verwoes, 70 jaar later het hulle hom weer opgebou, en het hulle weer onderhou, 3 keer 'n jaar, en in die tyd van Yeshua sien ons dan hulle dan na die tweede tempel toe gegaan. Maar, in die jaar 70 is die tempel verwoes, en nou, waar moet ons verskyn? Dis die krisis, want dit sê duidelik die plek wat God sal uitkies. Nou, hy het Shiloh uitgekies, en hy het Jerusalem uitgekies, tempel is verwoes, hy het weer Jerusalem uitgekies. Maar Yeshua sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom herbou. En die Jode is nie baie opgewonde nie, want het wel amper 50 jaar gevat om die ding op te rig. En hy het nie daar gepraat oor die fisiese tempel, hy het gepraat oor my en jou, oor ons wat die tempel is. En ons lees in 1 Korintiërs 3 ook, dat ons die tempel is. Ons lees in 1 Korintiërs 6, dat ons is die tempel. So, wat my stelling nou is, wat ek voor julle wil kom sit vanavond, is, as jy nou nie na Jerusalem toe kan kom vir die fees nie, waar moet jy verskyn? En dis 'n belangrike een, spesiaal vir hierdie jaar, want julle is eintlik veronderstel om in Jerusalem te wees, nee. Nou sit julle allemaal daar in Suid-Afrika. Is dit nie so nie? sorry, Gila sit in Duitsland. waar moet ons verskyn? Ons moet verskyn voor die Vader, op die plek wat hy sal uitkies. En wat is die plek wat hy uitgekies het? Ons weet vanaf geskiedenis, die plek wat hy uitgekies is die tabernakel, die eerste tempel, die tweede tempel. So waar is die plek vandag wat hy uitgekies het? Hier sit het, nee, hier in Jerusalem. So hoekom is julle nie hier nie? Julle moet hier. Nee, ons elkeen is die tempel. Ek en jy is die tempel. So, ons moet verskyn voor hom, op die plek wat hy sal uitkies, en dit is waar ook al julle nou vanaand sit. En so, dit is nie vir my baie lekker ding om te sê nie, want ek so graag wil sê, nee, jy moet Jerusalem toe kom, want ons is so lief om mense te ontvang vir gasvryheid hier in Jerusalem, so, maar dis die waarheid en die realiteit. Ek en jy is die tempel, en ons is die woning van God, waar ook al ons is. Of jy nou in die suidelike halfrond is, of in die noordelike halfrond is, waar ook al jy is, jy is sy woning. Ons sien wel in die skrif dat ons gaan in die laaste dae, gaan al die nasies moet optrek na Jerusalem toe vir die loofe te fees. Dit is 'n kantklare ding wat gestel is in Sagaria. So, ons kan nou nie dit wegpraat nie. Maar die Pesach en Shavuot, as jy kan kom Jerusalem toe vir daai feeste, halleluja, dis great, dis 'n belewenis. En as jy nou nie hierdie jaar het kan doen nie, vir Pesach en Shavuot kom jy, dan sit ok. Net daar waar jy is, kan jy verskyn voor hom, met die oes. Maar dis nou waar my grootste krisis kom. Nie om te verskyn voor hom in Jerusalem, ek sit in Jerusalem, ek het dit lekker gemaklik. Nie om te verskyn voor hom waar ook al nie, maar om te verskyn voor hom met die oes. Nou, wie van julle het nog 'n boerdery? Daar is seker nog een of twee in Suid-Afrika wat in Europa is allemaal bitter min of wat hulle hand opsteek. Geen boere vanaf wat hande opsteek, julle kan ook tik as julle nog boer. Maar ons leef nie meer in die tyd van die Bybel nie, en ek glo ons leef regtig waaragtig in die eindtyd, as ons kyk na die tekens, ek praat nie net van hierdie virus nie, die virus is net nog een deel van die geboortepyne om dinge na kant toe te laat gaan, maar as ek kyk na die laaste 100 jaar, hoe dinge verander het al, hoe ons afhanklik geword het van inkopiesentrums of winkels en al hierdie goed waar ons nie so selfonderhoudend is nie, dan dink ek die vyand het regtig nou begin dinge in plek sit vir die laaste dae, want as jy net moet dink, ek weet nie, as jy iemand wat regtig oud is nie, maar as jy net moet dink 50 jaar terug, was dinge al redelik anderste gewees as wat het vandag is rondom selfonderhoudend wees. Ek weet, my ouma hulle het hulle groente geplant, Janie se ouma hulle, my vrou se ouma hulle het hulle eie groente en goed verwerk. Nog tot onlangs toe. Maar die volgende geslagte het al hoe minder en minder hierdie goed begin doen. En so, ons sit nie noodwendig met 'n oes in die natuurlike wat ons kan bring op die oestye en sê, hier is my oes nie. En aan die een kant sê ek, ja, dis dalk die vyandse plan, maar aan die ander kant sê dalk om my en jou as gelowige los te maak van die gedagte dat die oes 'n natuurlike oes is. Want dit is 'n natuurlike oes, daar is 'n faktor van 'n natuurlike ding, en Paulus praat nog oor die natuurlike oes wat inkom, en dat ons moet ons tiendes daarop gee, en sterflike mense ontvang nog hier goed hierso, en al daai praat hy oor, maar daar's 'n geestelike oes, wat vir my soveel groter is, as net die natuurlike oes. En dis wat vir my hierdie jaar regtig so ver 'n uitdaging is. Ek dink baie van julle weet al hoeveel goed ons moes gekanselleer het, hoeveel toere is al gekanselleer, hoeveel besoeke aan Jerusalem is gekanselleer, bediening in Europa en so aan. En dis normaalweg waar ek sou gaan om die geestelike oes in te bring, om te sê, okay, ek gaan doen nou die werk in die koninkryk om die oes in te bring. En hier het ek hierdie groot belofte van die Vader hierdie jaar, hierdie is die jaar van die oes, of woord van die Vader, hierdie is die oesjaar, en hier het ons vir die eerste keer in 16 jaar, 17 jaar, niemand nie. Niemand, nie is 'n volunteer nie, as ek het nou so mag stel. Niemand nie, dis net ek en my vrou en ons drie kinders, dis net my ma by huis, dis net my broer en sy vrou met hulle vier kinders, hier is nie die oes soos wat ons gewoond is daaraan. Gewoonlik is ons tafels vol met die feestuie. Baie van julle was al by ons met die feeste gewees. En hier sit ons en ek sê, Vader, sjoeg, dis vir my bietjie moeilik. Dis vir my 'n uitdaging om te dink, hierdie is die oes, maar hier is nie 'n natuurlike persoon voor my wat ek kan oplig en sê, hier is my oes, Vader, hier is my geestelike oes. En ek het hierdie ding hierdie week met die Vader baie deurgepraat, want dit is vir my uitdaging. En want wat ons hier lees in Deuteronomium 16 is, hy sê dat ons moet verskyn 3 keer 'n jaar op die plek wat die Vader sal uitkies, met die ongesierde brode, met die fees van weke en die hittefees. En dan sê hy, hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. En hierdie week was dit vir my 'n geweldige moeilike ding, want ek sê, Vader, nou verskyn ek leë hande voor U. Ek sit en jy sien iets in die hande nie. Jy sien mense om my tafel nie, want dis hoe ons nog altyd ons oes bepaal het, is ons het mense vir Pesach by ons, ons het mense vir Shavuot by ons, ons het mense vir Sukkot by ons. Hier is 'n geestelike oes wat ons opbring voor Hom. En ek het hierdie week regtig met die Vader gepraat oor dit, want dit was vir my uitdaging, want ons het nog hierdie ding bespreek en oorweeg om dalk die Pesach dan nou so met Zoom 'n live broadcast te doen of so. En toe die Vader regtig met my tot my hart gespreek en vir my gewys net dat ek moet eers fokus op hierdie oes. En as jy gaan kyk na die Hebreëse jaar, so 'n paar dae terug het die eerste maand begin. Baie mense praat oor Rosh Hashanah, wat oor 6 maande is van nou af. Rosh Hashanah is nie 'n Bybelse beginsel nie. Ek wil nou nie op tone trappie, maar dis nou maar die waarheid. Rosh Hashanah is 'n rabbynse gedagte. Die Bybel praat oor Yom Teruah, die fees van trompette, en oor Yom Kippur en oor Sukkot, maar die werklike Hebreëse begin van die jaar is donderdag aand gewees, nou so 'n paar dae terug. En daar's nie eintlik 'n instruksie om dit te vier nie, behalwe vir die maandfeeste, dat mens met die nuwe maan. Ek wil nie 'n blikwurm so die nuwe maan oopmaak hier asseblief. Maar die instruksie is om die fees te vier van Pesach, wat nou oor 'n week is. So die Pesach is die eerste oes van die jaar. Dis die eerstelingsgerf wat ons voor hom oplef. Dis hoekom dit die eersteling aan dit gekoppel is, aan die eerste van die jaar. En dan die fees waar ons kom sê, ek moet die suurdeeg uit my lewe uitsuiwer, ek moet sonde uit my lewe uitsuiwer. So met Pesach, hierdie tyd eintlik wat ons nou insit, moet ons op die plek kom waar ek sê, ek is besig om sonde uit my lewe uit te suiwer. So as jy op die plek is waar jy sê, sjoe, daai werke van die vlees wat in Galasiërs staan van afguns of jaloesie of sulke goedjies, as jy dit nou werklik wil ontsla raak van, is dit die tyd om te sê, ek gaan hierdie suurdeeg uit my lewe uitsuiwer. Ek gaan dit verwyder uit my lewe uit. Goed, die rede hoekom ek dit nou sê is, hierdie is die tyd om daai eerstelingsgerf voor die Vader op te hef. En hier sit ek hierdie week en ek sê van Vader, ek het nie 'n eersteling skerf om voor u op te hef nie. En toe die Vader regtig my herinner daaraan dat ek het nog nie eindelijk gekom en myself opgehef voor hom. Ja, ek het myself al toegewy aan hom, ek het al die belofte gemaak om te sê, Vader, ek behoort aan u, en ek het al vir Yeshua aangeneem, as 'n klein seentjie, ek het vir Jesus aangeneem in my lewe, en ek is gedoop en al dit, maar dit is eintlik waar die oes begin, is by onsself, om te sê, maar ek lig myself op voor u, ek is die oes, ek is die eersteling in my lewe wat ek moet bring, en sê, Vader, ek behoort aan u. Al het my ouers dit gedoen, ek moet ook bereid wees om te sê, ek behoort aan u, ek kom bring my oes aan u, wie ek is en wie my gesin is. En nou, ek neem aan, dis omdat dit 'n unieke jaar is, en ek dink, dis vir my net so astronomies groot om te besef, wanneer jy dink aan 'n oes, wil jy baie hê. Maar, die Vader het my gewys, hierdie is die jaar van die oes, en ek besef, die oes begin by my, om te sê, Vader, ja, ek is deel van hierdie oes. En dis moeilik, spesiaal om in bediening te wees, om dan terug te staan en te sê, maar ek is deel van die oes. Want jy is so gefokus op die oes daar buite, en wil die oes inbring, en jy klassificeer jouself nooit as deel van die oes nie. So ek en my gesin, ons gaan hierdie jaar alleen in ons huis Pesach hou. Ek sal so graag net vir julle wil toerus, om het self te kan doen ook, sou julle dit nog nie bewus wees hoe om dit te doen nie. Maar ek wil myself ophef van hom en sê, Vader, hieso is ek. Hieso is my gesin, hieso is my kinders. Ons is die oes ook. En dis vir my werklik spesiaal om dit met julle te kan deel. So, ek gaan nie leë hande voor hom verskyn nie, spesifiek nie. Met Pesach nie, en kom Shavuot, sien ons wat gebeur, en ek sê werklik vir hom, soos wat ons hierdie ook genoem het, daaglikse brood, daily bread, Vader, dankie, dat u voorsien vir ons daaglikse brood, en hier het die Vader vir ons oes kom voorsien, wat ek nie eens aan gedink het nie, en ek praat van 'n geestelike oes, natuurlike goed, die Vader voorsien, in die natuurlike, daar is baie uitdagings, ons het nou net in 'n woonstelling getrek, ons het gedink, sjoe, ons gaan mense hê, en kom ons wees realisties in die bediening, mense is waar mense inkomste vanaf kom in die bediening, en eweskielik toef, is het tot stilstand gekom, en die Vader hou aan voorsien, en ons is so dankbaar, en ons kan getuig daarvan. So, hier sê hy, dat die manne mag nie leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie, dan sê hy so, elkeen volgens die gawe van sy hand, ooreenkomstig die seën van die Here jou God, wat hy jou gegee het. En so, dit is nie dat jy nou moet met die grootste hoeveelheid kom nie, jy moet net kom met dit, wat hy jou mee geseën het. En want ons wil altyd dink aan die baie, in plaas om net te dink, ek moet iets bring. Want, baie keer voel ons, ek het so min om te gee, ek gaan maar eerder niks gee nie. En, dis die verkeerde instelling, die verkeerde ingesteldheid, excuse. Ek moet eerder kom en sê, dit wat ek is, dit bring ek. Al lyk het hoe klein, al lyk het hoe insignificant, ek bring dit. En so ek kom bring myself voor hom met hierdie Pesach en ek is baie opgewonde daaroor om dit hierdie jaar te kan doen en om die fokus te skuif van die oes is net daar buite tot hier is ook 'n oes. En ja, ek is baie opgewonde dat ek met julle elkeen kan gesels vanaand en ek glo dis ook deel van 'n groter oes en ek vertrou dat julle elkeen julleself ook sal toewy voor hom, oplig voor hom en julleself as 'n oes sal beskou. Maar dat jy nie sal sê, waar is die oes nie. Maar dat jy sal staan en besef, hier is die oes, hier is ek. Ek is voor hom as die oes. En waar moet ek verskyn? Hier moet ek verskyn. jy hoef nie noodwendig in Jerusalem te verskyn om jou oes te kan bring voor hom nie. Maar daar gaan 'n dag kom wat ons allemaal vir Sukkot, vir die looftefees in Jerusalem moet verskyn. So julle moet julleself reg hê daarvoor. Miskien is dit nog hierdie jaar. Goed, so Psalm 24 sê wie kan op die berg van die Here gaan? Wie kan kom ons gaan lees dit. Want hierdie is vir my belangrik om 'n deeltjie by te lees wat ons baie keer uitvergeet of ons stop net voor dit. In Psalm 24 vers 3 en 4 sê, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot die nietigheid van die, en nie vals sweer nie. Die, as jy die oorspronklike daar gaan lees, ons in Engels ook, dan gaan het oor afgoderij. Jy moet ook nie in afgoderij jouself vind nie. En ons weet, dis hoekom die tabernakel verwoes is, dis hoekom die eerste tempel verwoes is, is as gevolg van afgoderij. En ons sien ook dat wanneer ons in 1 Korintiërs 3 vers 16 die tempel genoem word, dan sê hy ook, ons moet nie die tempel van God skend nie, anders sal hy ons verwoes. So, hier sê hy dat wie mag op die berg van die Here klim? Waar is die berg van die Here? Dit is in Jerusalem, gewoontlik, waar die tempel gestaan het. Maar nou is ek en jy hierdie grond waar die tempel staan. Ek en jy is eintlik die tempel. So, wie mag die tempel wees, wil ek het eintlik nou toe verander. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Nou, op hierdie stadium van die geveg in die wêreld wil ek sê, almal is rein van hande, want almal was so baie hande die hele tyd, almal se hande is skoon. So, dit gaan nou meer oor die suiwer van hart, seker, as wat enigiets anders te. Nee, dit is sommer net 'n grappie vir die tyd. Dit sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, rein van hande beteken eintlik hy wat die dade doen van God, hy wat daai rein dade doen. En die suiwer van hart beteken om nie geheim agenda eintlik voor God te hê nie, maar te sê, eerste u, nie ek nie. En om sy koninkryk eerste te stel. So, hierso praat hy dan ook oor ons wat dan nou eintlik die tempel is, en dis 'n voorskrif om deel van die tempel te kan wees, om rein van hande te wees en suiwer van hart. En so as jy met hierdie oes verskyn voor hom, hierdie jaar by Pasga verskyn, dan is die voorbereidingswerk daarvoor, om te sê, my hande is rein, my hart is suiwer. Dis om daai suurdeeg uit te haal uit jou lewe, uit te suiwer uit jou lewe uit. Dis wat Paulus kom sê, suiwer die ou suurdeeg uit. So dis wat ons dan nou donderdag aand bietjie gaan gesels saam met die Seder. Eindelijk gaan dit 'n bietjie van 'n praktiese sessie wees, saam met 'n boodskap. Maar ons moet besef, daar word verwag van ons om rein hande en suiwer harte te hê, om dade te hê wat vir hom verheerlik, om harte te hê wat op hom gerig is en op hom gefokus is, en nie op die wêreld en die wêreldse dinge nie. Goed, so ons hoef nie te dink aan die massiewe kwantiteite van die wêreldse manier van dink noodwendig nie. Spesiaal wanneer dit kom na by hierdie Pesach. Kom ons fokus eers daarop om te sê, Vader, ek bring hierdie oes voor u. Ek weet daar gaan nou 'n tyd kom en die tyd is naby waar die oes gaan inkom, waar daar getalle gaan inkom, waar dit groot gaan raak. Maar ons moet begin en getrou wees met die klein, begin en getrou wees met hierdie oes en dan gaan dit groei tot dit toe waar ons die groot oes in getalle ook kan inbring. So, dis nie net 'n natuurlike oes van dit wat ons in die veld of in die land het nie. Min van ons boer, ons oes is nie een wat in die natuurlike so verskyn soos in die Bybelse tyd nie, maar geestelik word daar verwag van ons dat ons 'n oes inbring. Ons sien net dis wat Yeshua ook gedoen het, toe hy sy disippels uitgestuur het, toe sê hy vir hulle, die oes is groot, maar die arbeiders is min, en ons bid dat die Vader arbeiders in die oes in sal stuur. Nou, ek wil eintlik vanaand kom sê vir julle elkeen, onthou julle is die arbeiders in die oes. Dis nie die predikante en die dominees en die pastore en so, dis nie net hulle nie, dit is elke een wat in geloof staan en wat glo in Yeshua, ons is die arbeiders in die oes. En so moenie jouself ek wil sê minag om te sê ek kan nie die oes inbring nie. Jy kan nie oes inbring. Maar eerstens wees getrou met jouself om jouself in te bring, om rein te wees, om suiwer te wees, om voor hom te staan en te sê ek behoort aan u. So die oes is werklik groot daar buite en dit voel vir my dis geweldig om nie dit te kan gaan haal nie. Maar ek gaan begin met hierdie oes. Ek gaan begin met myself en my gesin. Nou in Openbaring en ek glo regtig met my hele hart ons leef in die eindtyd. In Openbaring praat hy oor twee oeste wat die finale oeste van die siele sal wees wat inkom en dit klink na groot oeste. En dis in Openbaring 14. Julle kan dit gaan lees ook op julle tyd as julle wil. Openbaring 14 vers 16 tot so 20 toe wat hy praat oor die twee oeste. Dis ook 'n droë oes soos die graan, die gerf en dan die vrugte oes, wat eintlik die druiwe oes praat hiervan. Dis die twee groot oestye in die jaar. Die een rondom Pesach en dan die een weer rondom Sukkot. En so hierdie praat oor siele. Nou dit sê vir ons die oeste van wat in hier in die natuur aangaan, die oeste wat voorsiening vir ons bring, is eintlik net 'n skadu van dit wat die werklike is, wat in die laaste dae sal gebeur, dat ons gaan inkom, of nie ons nie, wel die wat nog nie in geloof staan nie, sal inkom. En eerste sal die oes, 'n droë oes wees, een sonder bloed, en dan sal daar 'n oes wees met bloed. En ek bid dat daar groot oes binnekort sal inkom. Ek glo, soos ek sê, met my hele hart, dat ons leef in die eindtyd, en ek weet dat ek gaan deel wees van die oes inbring en ek vertrou dat elkeen van julle daai op julle gaan neem om te sê ek is 'n arbeider in die land van die koninkryk van God. Ek is 'n arbeider om daai oes in te samel. Ek gaan nie toelaat dat die vyand vir my jok om te sê dis iemand anders se werk nie. Dis jou werk ook. Dis jou werk ook om die oes in te samel. En so geestelik moet ons dit gaan doen. In die natuurlike kan ons maar net aangaan op hierdie stadium is, soos ek sê, staan ons nie met die normale Bybelse manier nie, so hoe ook al jy jou in die oes in die natuurlike beskou, as dit jou salaris is of kommissies of rentes of wat ook al, en jy sê Vader, ek wil my natuurlike oes ophef voor u, en ek wil my tiendes gee op dit of my eerstelingsvrug of wat ook al op dit gee, dit is 'n unieke situasie vir elke persoon in vandagse tyd. En baie mense, as ek sê baie, dan is dit nou al baie, wat vir my vra, help ons net ons tiende uitwerk, help ons net dit, of help ons net dat, dan sê ek, dis nie my saak nie, ek kan nie vir jou daai goed beskryf vir jou lewe nie, ek kan vir jou sê wat die Bybel sê, ek kan nie daai goed vir jou uitlê vir jou lewe nie, want jy het 'n unieke lewe, en want daar's amper nie twee mense wat se situasie presies dieselfde is nie. Almal het 'n ander manier van goedjies doen in hulle lewe en elkeen is uniek. So ek wil nie mense onder dieselfde kamp gaan skeer nie. Ek wil eerder sê jy het 'n verhouding met die Vader en jy moet by hom hoor. Hoe moet jy maak met jou natuurlike oes? Maar wat vir my meer belangrik is as die natuurlike oes, is die geestelike oes. En so geestelik moet ons getrou wees om te sê Vader, ek wil my oes voor u kom ophef. Want dis vir ons elkeen, nie net vir mense wat in die bediening staan nie. Ek is 'n priester en in die Bybelse tyd het mense hulle oes gebring na die priester toe en geestelik vandag word ons elkeen 'n koninklike priesterdom genoem. Dit beteken nie jy gaan jou tiendes vir jouself gee nie. Paulus sê nog ons moet dit vir die gee wat in voltydse bediening staan en ons moet die wat mens met die woord bedien, moet die natuurlike goed ontvang, maar die geestelike oes, staan jy met die volle reg om voor die Vader te kom en te sê, hier is dit wat ek vir u het. En ek is opgewonde daaroor om vir julle elkeen toe te rus daarmee om dit hierdie jaar te doen. Ek wil glad nie hoogmoedig klink deur dit te sê wat ek sê nie, maar dit is net iets wat op my hart is om te doen. Sou julle bereid wees om deel daarvan te wees, dan sal ons dan donderdag aand oor die oes gesels, of althans oor Pasga gesels, en hoe ons dan onsself voor hom kom plaas en sê, dankie dat u ons uit die wêreld uit ingebring het. Ons is in hierdie koninkryk deel van die oes. Ons gaan onsself toewy aan u, en ons gaan met suiwerheid en reinheid voor u staan. Ons is u tempel. Ons is u woonplek. Goed, so ek is bietjie streng op myself met die Zoom afsprake. Ek wil baie graag hê ons moet dit teen 9:00 die boodskap klaar hê, dat die wat hulle self tyd uitgesit het om van 8 tot 9 hier te wees. Oh, sorry, ek is op Israeliteit 7 tot 8 hier te wees, dat julle self kan verskoon, sou julle wou. Maar ek wil net vir ons bid nou, en as julle dan nog bietjie wil gesels en vrae stel of goedjies tik of so, is julle so welkom. As jy voel jou vraag is te lank om te tik, kan jy net tik en sê, unmute my, ek wil net 'n vraag vra. Dan kan julle dit ook doen, en dan gaan ons lekker verder kan gesels nog. Al gesels nog 'n uur, is dit ook reg met my, maar as daar nie nou enige vrae is, is dit ook fyn. So kom ek bid net vir ons, en as jy dan 'n vraag het, kan jy so maak. Vader, dankie dat ons uit die woord uit lees, dat daar waar ons nou vanaand is, kan ons voor u verskyn. Ons weet, u leef in ons, u is met ons, en ons dank u vir u goedheid, en dat u so werklik 'n goeie vader is. Ek vra dat u vir ons in ons harte kom geruststel, dat ons nie nou hoef uit te hardloop in die wêreld in, om die oes in te samel nie, maar dat ons onsself eers voor u kan plaas, toegewyd aan u, dat ons kan rein en suiwer wees in ons lewens, en dat ons woonplekke vir u kan wees. Dat ons hierdie eerste vrug voor u bring vandag, en hierdie week wat kom, dat ons die suurdeeg uithaal uit ons lewens uit, en dat ons die werk wat Yeshua gedoen het sal ag, en werklik daai paaslam wat hy is, sodat die dood oorwin kan wees, dat die sonde, dat ons klaar is met die sonde, dat ons dit kan aanneem in ons lewens, en dat ons kan voortgaan om dit te deel met ander, en dan die oes daar buite in te samel. Vra dat u vir elkeen sal seën wat u luister, dat hulle dit sal aanneem en nie enigszins sal skuldig voel, dat hulle nou dalk by die huis sit, of nie dit doen wat hulle voel die regte ding is om te doen nie. Wat ons eerder nou sal doen wat nodig is, en dat ons dit sal doen wat lewe is, wat lewe sal voortbring. Ons dankie daarvoor. Ons bid dit alles in die Seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen.